Днес Дарик Радио избра да ви срещне с един от най-добрите лекари в специалност образна диагностика. Вие сте с предаването Най-добрите лекари, аз съм Димитър Панев. Гостът ни е професор Галина Кирова, на която казвам добър ден. От основаването на болница Jiva Density Clinic Токуда в последните 11 години завежда клиниката по образна диагностика в лечебното заведение. Добре дошли, благодаря за участието.
Добре заварили, добър ден на вашите слушатели. Доколкото разбрах, и на някои зрители.
Да, можете да ни гледате на Facebook страницата.
Благодаря ви за представянето.
Моля за представянето, заслужавате го. Докторе, защо няма скрининг на бял дроб? Чувал съм, че не е рентабилно.
Да, няма скрининг на бял дроб до сега никъде в света. Независимо, че опити се правят много отдавна. Опити се правят много отдавна, още от 60-те години на миналия век, да се намери начин това заболяване да се диагностицира рано, защото това е едно от от малигнините заболявания с най-лоша прогноза. Ако цифрите нещо говорят, можем да кажем, че в 70%, не само в България, в света, този рак се открива в трети и четвърти стадии, когато оперативното лечение не е достатъчно. Не работи и също в контекста на цифрите 5-годишната преживяемост на тези хора е под 15%. Тоест под 15% от тези хора, диагностицирани в трети и четвърти стадии, живеят 5 години. Това са едни граници, които медицинската статистика използва като 5-годишна преживяемост, но сравнено с редица други тумори, с които вече се успяваме да се борим и дори смятаме, че някои от тях успешно се преборваме, това не е рака на белия дроб. Така че опити са правени много отдавна, правили са го големи центрове и до този момент се оказало, че не е рентабилно, т.е. нямаме метод, не беше намерен метода, по който да намериме ранния рак, така че когато го лекуваме, той да даде повишаване на тази 5-годишна преживяемост на ниво популация. Тук не говорим за индивидуалния пациент, говорим за ниво популация. И големия пробив настъпи в края на миналия век, когато се въведе, видяхме, че с компютърната томография може да виждаме едни много малки промени в белия дроб. Някои от тези промени се оказаха, че са рак. Това бяха японските учени с едни опити пилотни за скрининг с компютърна томография. Техните резултати не показаха повишаване на преживяемостта на ниво популация, но пък за сметка на това ни научиха на тези модели, както сега е модерно да се казва радиологично биомаркери или онези характеристики на образа, които да ни дадат възможност да кажем дали една лезия, една формация в белия дроб е малигнена или бенигнена. Защото за хората, не за специалистите, не знаят, че хората си имат някакви малки възълчета в белия дроб, които си ги носят и те не са рак.
Можем да работим посока рентабилност. Да открием този начин.
И нека да продължа. Да. Това е една стъпка, която ни позволи да намериме и да разбереме кои характеристики на образа ни дават основание да сметнем и да поставим диагнозата ранен рак. Следващата стъпка беше голям трайл, който организираха американците. Резултатите от този трайл излезе преди близо 4 години и той е първият в света, който каза, че използвайки правилните алгоритми, това ни познание за биомаркер, рентгенологичен биомаркер за ранен рак на белия дроб, когато скринираме или правиме компютърна томография през определени периоди от време на рисков контингент от пациенти, повишава успеваемостта или преживяемостта с 20%. 20% е страшно много за успеваемост на един скринингов проект. И последното, което дойде като потвърждение на тези резултати, точно преди 2 седмици излязоха резултатите от най-голямото европейско проучване, така нареченото Nelson Study, или това е един пак такъв пилотен скринингов проект, който организираха холандци и белгийци. Те имат 15-годишно проследяване. 5 години се прави скрининга и 10 години оставиха, преди да анонсират резултатите, 10 години да анализират резултатите за 10 годишна преживяемост. И за всички беше изненадващо, дори за специалистите, които очаквахме позитивен отговор или резултат от това проучване, те дори дадоха 26% подобряване на преживяемостта при мъжете, а много по-висока при жените, тъй като жените са разделени. Това е проучване, което раздели и пациентите на жени и на мъже в различни възрастови групи с различен риск. Предварителен,
да. На база начин на живота.
Така че това е една голяма новина в медицинската общност. Сега ние като рентгенолози се чувстваме много съпричастни и много, кажа дори и горди, защото в основата, както в скрининга на рака на гърдата, стоят рентгенолози.
Да.
Тоест, това е на базата на нашето знание, градено с години и съответно сега сръчности, умения, познание на това, което са постигнали хората по света, да го използваме с тази цел.
Срещнахме се с вас преди 4 години. Сега сте и национален консултант по рентгенология. Отново беше по повод интервю за предаването Най-добрите лекари. Направи ми впечатление тогава, че казахте, че 90% от апаратурата ни за образна диагностика е от нисък клас и 90% от апаратите са недооборудвани. Какво промениха в тези проценти тези 4 години?
За съжаление, нищо. Дори нещата сега, ако ги анализираме от този ъгъл, са още по-лоши, защото тогава имаше едно оборудване необмислено, непреценено на много болници с еднотипна апаратура, без да се направи анализ тази скъпа апаратура за какво ще се използва, от кого ще се използва, с каква натовареност ще се използва. И най-вече не беше съобразено с профила на болниците и не бяха дооборудвани тогава. Това затвори пазара. Всъщност, като допълнение към статистиката, България е една от страните в Европа, която има най-много рентгенови апарати на глава от населението. И в същото време водиме едно от челните места от най-неадекватно оборудван рентгенов парк.
Аз може броя да се намали, да? Но качеството на самите машини при следващия цикъл, разбира се.
След като сме ги закупили, това е апаратура, която е изключително скъпа и тя не може да бъде подменяна, изхвърляна и закупувана, защото говорим за милиони. Тоест,
това не е консуматив, това е самия апарат.
Това не е консуматив. Дори моралното устаряване, когато се планира закупуване на една рентгенова апаратура, се има предвид, че тя трябва да бъде планирана, закупена така, че да отговори на нуждите за следващите 7 години. Между 5 и 7 години е моралното устаряване. За това време трябва да се прецени каква ще е принадената стойност на резултата от използването на тези машини. Разбирайте, тук е ролята на рентгенолога. Каква диагностика и как ще подпомогне, ще подкрепи целият процес на диагностика и лечение на пациента и крайният ефект от това. Така че тук има много икономика, много менеджмент и не е еднозначно да кажем само, че сме купили апарати. Лошото е, че рекламата и анонсирането и вие като медии много участвате в това, някъде се сложил най-добрия апарат в света, а всъщност никой не казва, че той не е преценен адекватно.
В предварителния разговор споменахте, че една от другите ви слабости е сърцето. Искам да ви питам, колко е близо то до образната диагностика, след като си има своя кардиология?
Сърцето... Когато аз започнах да работя, имахме като рентгенолог и като лекар, до сърцето нямахме кой знае какъв достъп, освен с рентгенови снимки и изчислявахме колко е увеличен силуета на сърцето спрямо
общия
силуета. Да, силуета на сърцето. Това се виждаше на рентгеновите снимки. След това навлезе ехографията и ехокардиографията, която беше един повратен момент в развитието на образната диагностика в кардиологията. Ехокардиографията в ръцете на кардиолозите и днеска никой кардиолог не може да си представи, че ще работи без ехокардиограф. Другият преломен момент настъпи преди малко повече от 10 години, когато благодарение на развитие на техниката успяхме да видиме и да заснемеме сърцето. Имайте предвид, че сърцето е бързо движещ се орган. За да получиме една качествена снимка, без да има двигателни артефакти и да го хванеме в момент на покой, трябва изключително бърза машина, ако мога така да го кажа на прост език. Тоест, нашата темпорална или времева разделителна способност на машината трябва да е много голяма, за да може да хванеме в отделните
движения,
в отделните движения или в отделните фази на движение на сърцето, така че да имаме един перфектен образ. Това се постигна с компютърната томография от една страна и правиме фантастични морфологични образи на сърцето, неинвазивно. Съответно, това е нещо в тези 10 години, което навлезе отново пак като биомаркер, нека да използвам тази думичка и образи, и можем да правиме превенция или да разделиме, да стратифицираме, казано на професионален език, онези пациенти, които имат нужда от инвазивно изследване, което си носи своите рискове, значително по-скъпо и така нататък, от тези, които нямат нужда. И по този начин това е изследване, което има много, пак на професионален език, висока негативна предиктивна стойност. Тоест, ако ние не видим патология, шанса пациента да има патология и да има такова събитие е изключително нисък. Под единица. Да. Така че може да разделим тези, които трябва да минат наистина на друго ниво на компетентност, както се казва, и диагностика.
Имаме две минутки. На финал ви питам стъпките, които има да извърви българската образна диагностика. Обичам да го наричам следващата гара.
Тук институциите са ни длъжници. И цялостното разбиране на философията, на менажиране на медицината поставя българската образна диагностика заедно с другите диагностични сектори, като патология, лаборатория и така нататък, в една много неизгодна позиция. За съжаление, както във всичко в България, ние се движиме с 20 години назад. Безкрайно се надявам тези тенденции да бъдат разбрани и наистина това, което ние правим, пак казвам като принадена стойност, защото тук тя не се измерва само в пари, но като ефект от цялостното здравеопазване да бъдем оценени на правилното място, което ще подпомогне цялото здравеопазване.
Дай Боже, много ви благодаря за този разговор. Националният консултант по рентгенология, един от най-добрите лекари в България в специалност образна диагностика, професор Галина Кирова.